Studentiem ir paredzētas vairākas lekcijas par jaunākās literatūras situāciju ar domu, kā jaunāko literatūru un vispār Latvijas literatūru tulkot un vest ārpus Latvijas robežām. Inga Badneruka vēstīs par ceļu uz Londonu 2018. Liek pie šīs stāstīs par jaunāko latviešu literatūru Latvijas bibliotēkās un būs arī pašiem studentiem diskusija. Būs Marijas Simjonovas nopietna lekcija par patības meklējumiem jaunākajā latviešu literatūrā. Un noslēgums ir ļoti interesanta literārā performansa Trako veču tiesa. Proti literārajā tiesā tiks tiesāts Paula Bankauska stāstu krājums Trakie veči. Tā ir tāda maza evergēlība, tāda mazliet paspēlēšanās ar tekstu. Tiesnes Ilmārs Šlāpins, prokurors Strebergs un advokāts Jānis Ozoliņš.